Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Кыл каләмең алып кулларыңа, син күкләрдән төсләр күчерәсең. Сабый чакта калган төсне эзләп, үткәннәрне мең кат кичерәсең. Алтмышта да әле ялан аяк сабый чакка кайтып барасың. Ак киндергә дөнья гаме сыйган бу төсләрне кайдан аласың? Буяуларың таралышып ята. Бар җиһанга төсләр сибелгән, үз төсеңне эзләп табар булып, кыл каләмең күккә үрелгән. Меңнәр арасыннан үзеңнекен табып кара, язмыш ни дияр? Бәхетләрең булса синең алда, мең төс ингән гөлләр баш ияр. Кабат әнә, төсләр сайлый-сайлый, Йөгерәсең шулай сабый чакка. Ниләр уйлыйсыңдыр, тәпиеңне бәпкә үләне үбеп калган чакта. Син, мөгаен, төсләр патшасыдыр. Күктән әнә, күпме нур ага. Ялан аяк баскан туфрагыңда, сабый чагыңдагы эзләр кала. Әйе, Әлеге шигырь юллары танылган рәссам Мөдәрис Минһаҗевның күңел халәтенә туры киләдер мөгаен. Югыйсә, ак киндергә тамашачысын таң калдырырлык сурәтләр төшерә алыр иде микән? Әгәр инде син рәссам миссиясе үтәр өчен дөньяга килгәнсең икән, гомерең буе сәнгать дигән бөек могҗизага хезмәт итәргә мәҗбүрсең. Мөдәрис Минһаҗев та күңел күзегенә күрә алган табигатьнең яшерен серләрен, тын гүзәллеген, әйләнә тирәдәгеләрнең эчке кичерешләрен тоемлап, берәм-берәм киндергә төшерә бара. Ул олы иҗаты белән заманның бер туктаусыз үзгәреп торган вакыйгаларының асылына төшенергә, үткән белән киләчәкне тоташтыручы җеп өчен ялгарга омтыла. Шунсыз биеклеккә омтылу мөмкин дә түгелдер мөгаен. Башкалабызның нәкъ үзәгендә Казан ратушасында Татарстанның халык рәссамы Мөдәрис Минһаҗевның «Төсләрдә милли хисләр» һәм аның белән бергә пленер симпозиумда катнашып, «Мәрхәмәтле Рамазан» дигән бер туплам картиналар иҗат иткән рәссамнарның күргәзмәсе ачылды. Әйдәгез, Татарстанның халык рәссамы Мөдәрис Минһаҗевның әлеге күргәзмә турындагы уй кичерешләрен бергәләп тыңлыйк.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Менә көтмәгәндә шундый хәбәр килде. Ратушада, Казанның нәкъ уртасында, Ирек мәйданында шәхси күргәзмәм һәм үземнең пленерлар группасы анда төрле Россиянең төрле шәһәрләреннән катнашкан рәссамнарның эшләре белән күргәзмә ачтык. Бу күргәзмәдә автор буларак үзем катнашам, инде җитәкче буларак шушы группаның анда инде зур залында минем эшләрем куелды. Ә инде тагын калган ике залда шушы безнең белән Чистай пленерында да катнашкан йөзгә якын рәссамнарның эшләрен сөйләп алып, монда инде безнең 40 рәссамның эше куелды. Бу эшләрдә Чистайның мәчетләре сурәтләнгән, һәрбер авылның үзенә генә хас мәчете урамнары белән һәм әлбәттә танып булачак. Караган кеше таныялар шушы күргәзмәдәге табигать күренешен күреп, бу фәлән урам, тегендәрәк фәлән кешенең йорты дип һәрбер кеше таныялар. Монда без 34 мәчет рәсемгә төшердек, димәк 34 авылда булдык дигән сүз. Монда шулай ук Чистай шамайлары да куелды һәм инде әлбәттә Рамазан аенда эшләгән эшләребезгә басым ясадык. Үземнең залга килгәндә инде, анда минем аерым исеме бар инде. Төсләрдә милли хисләр дип атала, ул да булса татар халкының милли орнаментлары урын алган Олар шундай ковер кебек биолар белән пастозно дип әйтендә куитов ысланган милли панолар дип әйтендә. Әлбәттә, монда килде якын дусларым, бигрәк тә нык ярдәм итте якташым Рафинат Салахов, ул музыкант, педагог, һәм инде сәнгатькә гашык кеше. Ул да үзенең дуслары белән килеп, яшьләр белән килеп, алар да һәрбер рәссамның чыгышыннан соң җырмын белән бизәделәр. Гомумән, бу шундый бер кешеләр бәйрәме булды. Кешеләр патшалыгында йөргән, шакырылган кунаклар үзләрен шуннан да аерым дөньяда кебек хис иттеләр дип әйттеләр шуннан. Шуңа күрә мин аңладым, бу безнең менә халкыбызның рәсем сәнгатенә мөкибән китүе күренде. Чөнки без инде рәссамнарга истоханәдә кеше белән бик аралашырга вакыты да юк. Ә менә шушы инде күргәзмә вакытында шуннан да без үзебезнең шушы тамашачыларыбызны күрәбез, аларның әйткән сүзләре шуннан да кеш бирә һәм үзеңне дөрес юлда икәнеңне абайлыйсың. Монда бик нык ярдәм итте безгә шу күргәзмәне ачканда Чистайның мөхтәсибәтеннән Әнәс мәчетенең мөхтәсибе Әбүбәкер хәзрәт, ул шу хәтле киң күңелле шундый, эрудированный дип әйтегендә. Ул дин тарихында төптән белә. Гомумән, Татарстанга гашик шәхес, шу хәтле күп дуслары аның, менә мин шәфкатем шундый дин әһеленең заман чабылуы. Ул үзе бүтән милләттән булса да, шу хәтле Чистай дип татарча сөйләшә, татар гореф-гадәтләрен сөя, аны белә, аңлый. Менә шундый безнең дин әһелләребез булганда, шуннан да горур яшисең бу дөньяда. Һәрбер сорауга килеп, алардан җавап табасың. Менә шушы күргәзмәне дә ул башлап җибәрде, ул оештырды. Әле тагын менә кайтабыз дип торабыз Чистай якларына. Шуңа күрә бу күргәзмә дини яктан коралачак. Мин шушы күргәзмәдә ишвал исем килә безнең мусульман диненең Чистай икәнен, аның мәртәбәле икәнен һәм әлбәттә безнең дин тынычлыкка өндәгәнен. Менә монда безнең диннең бөтен менә йөзе ачылган бу күргәзмәдә. Шуңа күрә әле күргәзмә бит ачылдыгына ул ике атна эшләячәк, анда әкрен генә килеп, ашыкмыйча карап йөрергә мөмкин булачак. Менә шундый манзара. Менә картиналарга килгәндә, бигрәк инде үземнеке күңелдән үткәнгә күрә, монда менә бер зур картина Әүлия кабре дип атала. Мин күрә идем, менә безнең Шәмәрдән поселогында да, әзрәк Шәмәрдән чыккачыннан бер арыш басуында, Зәп зәңгәр шундый кыйма белән уратып алынган кабер традрые. Анда кып-кызыл миләш, мин сырыдырым, бу нишәп шулай матур, кем яза икән дип, монда әйткәннәре бар, монда әүлия җирләнгән дип. Шуңа күрә ул ничектер сихерле дә булып кала, әүлия бит инде ул, алдан күрә белүче кеше кебек тоела миңа. Һәм шушы әүлия кабере минем картинадагы, ул нурлашып тора, димәк бу кеше игелек кеше булган, бу кеше гыйлемле булган икәнен күрсәтер өчен мин инде аерым төсләр барладым һәм шушы колорит, шушы кабер ташыннан чыккан матур бизәкләр белән үрелеп барып, ничектер бу кешенең матур тормыш үткәнен күз аллый. Һәм инде әлбәттә анда безнең туган ягым гөлләр иле, гөлләр сөмбелләр иле дигән шери дә бар. Болар инде без менә туган ягыбызда яшибез, шу хәтле безнең туган ягыбыз таулы, чишмәле, тип-тиге җирләре дә бар уңыш өстерү өчен. Туган ягыма мөкибән китеп, менә шундый серия туды, туган ягым гөлләр иле. Шуннан да безнең әби-бабайларыбыз таба белгәннәр бит шундый урынны. Шу хәтле бу бит әкияти урыннар, менә аларны да күрсәтергә тырыштым халыкка, күрсеннәр, кадерен белсеннәр безнең ягыбызның. Һәм инде әлбәттә монда пейзажлар да урын алган, монда болгар күренешләр дә сурәтләнгән. Бөтенесе дә монда килгән кешегә ничектер үзебезнеке якын булып тоела миңа. Менә без шушы күргәзмәдә халкыбызга күрсәтәбез шушы пленерда эшләгән 30-га якын рәссамның менә 15 көн эчендә шунда яшәп, шушы җирне үз күзебез белән күреп эшләгән рәсемнәрне эләбез бит инде. Пленер дигән сүз ул табигатьтә ясау. Рәсемне менә карап натурдан дип әйтик инде. Менә безнең хәзер күктелә зур пленер симпозиум Апас ягында. Ул Апас ягына без шак каттык. Ул төбәкнең матурлыгы. Анда елга ага менә Сияк елгасы. Шухатлы матур җир. Андагы менә администрацияга рәхмәт. Алар безне көтәләр. Без 1 июньнән Алла бирса бер төркем рәссамнар десанты шушы якка кайтып, шушы төбәкне рәсемгә төшереп бүләк итеп калдырабыз. Менә бу безнең күргәзмәдә менә эленгән эшләребез. Аларда бүләкләр, алар Чистайга мөхтәсибәтенә Чистайны бүләк итеп калдырган эшләр. Анда безнең 50-гә якын картинабыз бүләк ителгән, һәм инде аларның мусульман галереясы дигән милли галереясы эшләп килә шушы безнең пленер эшләреннән. Без инде мене мислим да булдык, мислим белән андагы матурлык, андагы кешенең сәнгатькә тартылуы. Гомумән без күрәбез шухәтле туябыз ярату халыктан, туябыз үзебезгә хөрмәт, без дә анда 50-гә якын картиналар бүләк итеп калдырдык. Аннан соң булдык үзебезнең Сава районы, Миңгәр авылында булдык. Анда да 40-тан артык рәссам 15 көн эшләп, анда инде бүләк итеп калдырдык картиналарыбызны. Менә бөтен җирдә хөрмәт, бөтен җирдә ихтивар рәссамнәргә. Без инде ачтык үзебезчә яңа халыкка юл рәсем сәнгате аша. Һәм без ышандык, инандык, сәнгатьне шул халык ярасалар рәсем сәнгатен килеп тотып карыйлар. Без ясаганда карале ди, картинага карыйлар да без ясап торабыз, килеп карыйлар да карабыз, җирма тур икән дип халык соклана. Чөнки рәссам ул рәсем ясаганда үзенең киндергә иң шундый кирәкле буяуларын гына сала бит инде үзенең хисләрен шушы картинага түгәдеп әйтик. Шуннан да картина инде кешенең күңеленә үтәрлек булып ясала. Монда бөтен нәрсәдә профессионал рәссамнар, Россиянең төрле җирдән килгән рәссамнары, менә апасы да шулай булачак, ул бөтен Россия пленер симпозиумы. Анда безнең Чебоксардан да, анда безнең Кировтан да, анда безнең Санкт-Петербургтан да, анда безнең Пензадан да, Эфе қаласынан да рәссамнарыбыз җыелачак һәм без инде бер төркем булып шунда иҗат итәчәкбез.
Без үз чиратыбызда әлеге күргәзмәдә эшләре белән катнашкан һәр рәссамга киләчәктә дә матур-матур картиналар иҗат итүләрен теләп калыйк. Эфирді Татарстан дұлқынында тапшыруы. Карталарда үш тебедей гіні, менің тыйнақ Татарстаным. Олықшаған шигу үрнегіне Сафиян шитектіккен ұстаның. Магнит кібік ол өзіне тарта, татар жанын, татар бәғірін. Шит жерлердегіне аңыбыз біз, туған үскен жерлер қадырын. Әйе, әлігі шиғыры юллардағыша, туған яғына ғашы қыл қалам ұстасы, Россияның әм Татарстанның атқазанған сәңғат шүлкісі, Россия Азия Халығыра Гуманитар Академиясы мақтаулы академигі, Россия Рәссамнар Бірлігі әғзасы, Санкт-Петербургте яшаушы танылған рәссам Рәшид Ғиләжевқа әлі көптен түгілгіні Татарстанның халық рәссамы деген мақтаулы есім берілді. Ол әліден әлі туған яқларына қайтып, аның матур табиғатын, көркем кішілерін киіндірге түшіріп, тамашашыларға тәғдім етерге ярата. Рәшид Ғиләжев тумышы білен Яшыл Үзән шәһәрінен. Республикабызның Лениногорский сәнғат училищесіндә білім алғаннан соң, Ленинградның Илья Репин есіміндегі рәсім сәнғаты, скульптура һәм архитектура институтында білім ала. Рәшид Ғиләжев инде ұзақ йыллар ғайләсе белән Петербургта төпләнеп яши. Рәшид Ғиләжевнең Россия һәм Татарстан чит илләр музейларында шәхси коллекцияларда картиналары, пейзаж, портретлары, натюрмортлары саклана. Аның иҗат әсәрләрендә төсләр алымы, аларның композицион эшләнеше аеруча игътибарны җәлеп итеп тора. Сәнғат әсәрләре белән ул Россия шикләрен узып, Италияда, Голландияда, Франция, Германияда халыгара күргәзмәләрдә катнаша. Бүген без Татарстанның халык рәссамы Рәшид Ғиләжев белән аның кайбер эшләре турында сөйләшербез. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова очрашып кайткан иде. Хәзер сүзне әйдәгез, аларның үзләренә бирик.
Сөйләшүебезне Рәшид сезнең белән башлап җибәрик әле. Сезнең монда остаханәдә утырабыз. Бик матур остаханә, монда эшләрегез, яңа эшләрегез дә бар икән. Үзегез бит инде сез Татарстаннан Питерга ничек барып эләктегез?
Мин Питер турында бик яшьтән ишеткәнем бар, ләкин минем әтинең энесе сугыш вакытында яраланды, госпитальдә яткач иләнде. Татар хатынына Айша апага Питернең шундан мин беләдем, что анда академия художеств бар, что рәссам булырга мин 5-нче класстан үземә ничектер уйга алдым да
и максат куйдыгыз да.
Әйе, уйладым, что обязательно мин Питердә булырга тиеш. Мәскәү түгел, икенче шәһәрләр түгел. Академия художеств, анда кая укытылар зур. Галимләр, Репиннар, Брилловлар. Тарихны яратам, яштан үк. Укытучыбыз да яхшы иде. Шуның өчен белгән идем, кем кая, нәрсә эшләгән тарихта калган художникларны. Белмим, шулмы булышты Питерга мин ләктем сразу училищені бітіргәш, 70-ші елыны миңа направление берділер. Сондай вариант болып шықты, что мин экзаменға соңға қалдым. Экзаменнар ойлаған едім 1 августта болады бітін институтларда. А академия художества білмейше қалдым 6 июльда башланы. Сонша мин 5 июльда келгәш, онда соңға қалдым документларын берілге, армияға ләктем. 2 ел мин хезмәт иттем монда Казанда. Бөтен уйларым, бөтен информация алуым шул Питер турында инде. Академия художеств, нинди фәннәр, нинди белемнәр анда бирәләр. Шундан мин бардым да калдым да.
Рәшид, син бит инде монда Казанда бик күп күргәзмәләр оештырган кеше. Мәчетләр, бизәү эшләре алып барган кеше име. Шактый хезмәт куйгансың менә безнең Татарстаныбызга да үзегезнең туган як дип әйтәм инде мин. Шулай бит инде Питер ниндидер үсешкә этәрсә дә барыбер үзеңнең Казанның, Татарстанның якыны инде ул. Менә шул юлларны әзерәк барлыйга әле нәрсәләр эшләндем монда.
біздің ғұмырымыз өтті Татарстан білен Питер орады. Біз әлік Ленинграды едік, менің дүбәрдің брат қатылары язғанда бір қашанда Ленинград деп язмай еді, Питер деп. Шолай болып шықты да. 82-ші жылдардан мозаик кішілердің дом культурада фасадта ол қазірде есен, хотя оның замана бек ауыр еді. 4 жыл әлік оны шүт уже қаплап бітірмәділер, строительдер, халық көтерілді, телевизияны шақырып, сақландырдылар ол мозаиканы қазірде әлініп тұра. Мен шул жылларда біз іш художник шіләген едік витраж. Ол витраж біттің әссірді, білмейм, бір қол бармақлар кібік әз болырға тиеш. Количество шундай исполнения, ләкін біздің пиала витражный стекло ясалды Питерның академик художественның фондында, онда бар стекольный завод кебекінде, цех. И шуны әлік қошандыр Ломоносов возобновити иткәнеді, технология возродил литиомозаичный витражный пиалаларны. Шул пиалалар оларның қолындағы 2-3 сантиметрлы. Ол өзі драгоценность кебек, хар бір пиала, особенно қызыл ма, оранжевый,
алтын ма?
Алтын ма, бик матур. Нешек бұрылсаң, ол яқшы ташлар кебек ялтыр итырған шул витражларны, оның шунды 2-ші этажда ясаған еді. Бітірділер. Мен білмәдім де, біліп де қолмадым. Енді халық көтерілгеш, енді 2-ші ошибки ясамадылар. Мозаикалар. Ол болды 84-ші жылларға қатылды. Аннары шул менің ішлерінен біліп, баулы 3-ші секретарь Рахман Кулов, ол мила доверить етті ясарға памятник павшым 85-м году ашылды Урусы шағырында. Әлік ол поселок еді, и ол починянцы еті, итәйеді баулы районы болып. Вот шунда мен скульптор болмаға шынды проект көрсеттім. Онда іш штик, зур бетондан шленген вечный огонь, аннары бронзовый венок, и онға он полированный граниттан шунды постамент яқшығына шлядік. Аннары шынан сыңында шул киылыны ашылар краеведческий музей болады. Шунда мен бірінші участник персональный выставка етіп, фондта қалдырым менің картиналар, қазірдағында. Шындан соң мен ясадым әлмәтті, шалада көргәзмәлер. 94-ші жылыны Гали Газиевич Ганеев, ол НГДУ-ның хұжасы еді, баулы НГДУ баулы нет. Шул заказ беріпінде, ақшалар татнеп түләді, біз ясадық, мен оформлять еттім, қотнаштым и даже проектқа өзгерттім. Проект, мен уже готовый проектна, тізілі башлаған мәшетіне доверять еткенде, онда біз тоже ясадық и витражлар, люстралар, бұралар, куполлар, дұрт кішкене купол яқлардан, зор купол 10 метрлы диаметр, монараның алтын байлар, барсы дәшленді, қазіргі заманда біздің Россияда алтын сусальны золоты білен ішленген юқ. Қолғанары әлметті де бүтін шахарларда, онда оксид нендейдір. Ол алтын түгілінді, адним словом. От шынды уникальны ішіні шешілерім. Қалай болып шықты, что мен мұнда қызмет еткенде, бір әделенінде қызмет еткен едім, әтнәнің главасы білен, Ахат Хакимов бірге қызмет етті. Ол глава болға шынды шахарда, оның мәшетіне тоже оформлять етерге, әзіне қатнаштық. Онда люстрлар, витражлар шләне. Менің болып шықты и монументальны ішлер дәмінді. Онары Зайнскеда Грес куб заказлар еткен еді өзінің территориясы да. Параллельні мен постоянны портретлар шлейдім. Алық шлер, туғандар, дуслар портретлар енді. Пейзажлар, ой сайын куб етіп шлейм. Біз санамадық. Біздіңше 1,500-2,000-ге яқын картиналар менім именно Баулы районға нешіктір. Ләккен, мен онда көп шләп, мені болып шықты, Алабуға ләттік, онда глава администрация бізді шақырды 190-летию Шишкина пленерға. Біз 2 октябрьге барып, шунда 11 күн арасында мен 18 картина яздым. Шул картиналарны күргәзмә итеп элделәр, әйткәннәр иде, что вот берәр айдан соң алырсың ди. Но халыкка мы шады, үзләренә мы организаторларга шады, так что ул ярты ел эленеп торды минем күргәзмәләр. Калды да шунда фондларда. Минемчә мин Питерда торсам да, күп читилләргә йөрсәм дә, но основное творчество минем ничектер Татарстанда, яраткан Татарстанда, күңел яткан туган якларда калдылар да эшләндерләр.
Рәшит, менә галерея ачтыгыз бит инде. Анда мәдәният йортында ачылдымы ул?
Хәзер сөйлим, менә как раз башлаган идем шул минем пленер турында. И пленерның уже отчетный выставканы ачыралымдан Халида шахырда туганнарын килде. Аның племяннигы Илнур Хайруллин. Ул директор спортивной школы. Без күргәзмә ачсак или галерея ачсак балада, сезнең нинди планнарыгыз мы и теләгегез мы? Без уже бавла администрацияга ничә еллап газеталарда башлаган бар, телевидениедә әйткәнебез бар, что безнең картиналар багышланган баулыга бик күп. Без готовы 100 картина даже бирергә.
Бүләк итәргә.
Бүләк итәргә халыкка, шәһәргә. Булсын музейма безнең исемдә. Пример дә бар бит андый хәлләрдә. Менә 42 елны Нестеров Уфа шәһәрендә торып, улдан туган кеше. Ул үлер алдыннан бөтен үзенең күргәзмәләрен бүләкләде шәһәргә. Аның 2 кызы да булса, ул аларга калдырмады. Білді, что ол
халыққа
керек екен, шул өзінің творчествоны көп кіші берді музейін ашырға. Аның кіші білен 20-ші елыны Уфада ашылды. Қазір ол атала Нестеров музей деп, шында гвоздь программында аның ішлері. Ол бит білінген кіші. Ол Репин заманларда ішлеген Бикста рәсәм, Россияның рәсәмі Башқұрстанны яратып, шунда қалдырды бітіншілер. Анара, ну, Третьяковта шолай, өз ақшасына көп мү картиналар жерді, самый зур художниклар, современниклардан жиып, коллекциясын ясады, пристройларын ясап, яңа Третьяковкаларын тізіп, ол азақы елларын просто директорына болып тұрды. Ну, бізді білеміз, Балу яғында, Линнагорскіда, шли Нина Горюнова. Ул бетерген академик художеств и искусствоведческий факультетны. Менә безнең галереяны ачкач, ул как раз выступать ты иде, сөйләде, что шатлык бу регионга, что без ачтык. Бөтен кеш, бөтен финансовый затратларны шул Илнур Хайруллиннар ясый администрация ачканда обещать иттеләр, что мөмкин менә бу елларда туристлар килсен дип и ниндидер экзотикамы культурны булсынмы дип.
Гади халыкка да кирәк бит әле ул.
Кирәк шул, вот шуны ашырга. Музей ашырга. Обещание булды. Нәрсә булып чыгар, но без пока исән, без булышырбыз, сөйләшербез, анда темаларын күтәрербез. Дуслар күп, иптәшләр күп, кем безнең турында күп белә, кем бүләкләгән картиналарына пожертвовать итәргә мөмкиннәр. Ул музей буш булмас. Хәзер бит тема да шундый турист темасын күтәрергә, этно туризмы нинди менә Алабуга ул яктан алда бара бөтен Россиядан. Аларның 17 музей. И ничек аны күтәрәләр, ничек кешеләр аларның не только архитектура, шул тысячелетие Алабугада буларак да акчада таптылар, шәһәрне дә бизәкләделәр, музейларга акчада таптылар. Шуның өчен без кешебезне бирәбез. Ул галерея ачылгач шуның белән генә туктамыйбыз. Булырга тиеш, без булышырбыз. Зур музей, зур галерея булса.
Рәшит, менә сез бит инде Казанда, Татарстанда еш буласыз. Менә шушы Татарстанның чакыруы, аның сезне дәшеп алуы, сезне бүтүнләйгә монда шакырмыймы? Һәм иҗат монда да бара, Санкт-Петербургта да бара дип әйтим инде. Менә монда Стафанәдә дә бик матур картиналар иҗат иткән сез әле. Киләчәктә менә сезнең уйларыгыз ниндирәк?
Ну, минемчә, үзгәреш булырга тиеш түгел, ләкин без Петербургны да яратабыз. Безнең Татарстанны, туган җирләрне яратмыйча, аңар кичне бирмичә без уйламыйбыз да. Безнең гаилә без инде зурая башлагач Питерны ташлап алмыйбыз. Ел саен еш килеп, эшләп, кич булган хәле биреп, безнең бергә планнар штырган әйберләргә кич биреп калабыз инде. Монда булышкан кешеләр күп бит. Менә без нишектер кая булсак та, туган җирдәме, чит илдәме, безгә обязательно ала бирә берәр кешле кешене. Ул кешле кеш финансы яктан гына түгел, булышу яктан да, рухи яктан да. Менә Франциядәге берничә ел безне чакырды Руднев. Ул внук легендарного капитана корабля «Варяг». Ул бик ярата бабае аркылы Россияны, Парижда туса да, урысча укып чыккан, хатыны француз булса да, урысча бик шәп белә иде. Хәзер инде ул мәрхем. Монда Татарстанда башта без Зайнскийдан опора бик көчле алган идек. Анда беренче секретарь иде Ахмедзянов, аның малае минем одноклассник. Андан соң Рахманкулов булып чыкты Баулыда. Ул өченче секретарь булды, беренче секретарь булды, аннары руководитель Сбербанка. И вот бөтен еллар аның белән бергә без хезмәт итеп, ул булышып тора идек. Питерда да андый кешеләр бар. Без ялгыз түгел, туганнар гына түгел, күп еллар бергә хезмәт иткән Ахат Хакимов булыша. Ул менә миңа командировка йыштырды Кырлайга. Мин анда гостиницада 5 көн яттып, картиналар ясадым, гырландым, ләкин без анда булганыбыз юк иде, но беләбез, что ул иҗатлы җирләр, тугай үскән җирләр.
Сез Россиянең һәм Татарстанның атказанган сәнгать шәкесе, Россия-Азия халыгара гуманитар академиясе мактаулы академигы, Россия рәссамнар берлеге әгъзасы, әле күптән түгел генә Татарстанның халык рәссамы дигән мактаулы исемгә лаек булган Рәшид Гыйләҗев белән әңгәмә тыңладыгыз. Без аңа киләчәктә дә иҗат уңышлары һәм республикабызның матур табигатен ак киндергә төшереп, яңа күргәзмәләр оештыруын теләп калабыз.
Кайтырмын туған яғыма, Кексін әйтігіз ешлік ярма. Ей туған яқ жәйге таңнарында, Кайтымдар мұн ұйнармын еркем яннарында. Ей туған яқ жәйге таңнарында, Иркәм яннарында Китте дә кайтмый дип уйлый күрмәгез Чит ят илләрдә узап йөрмәгез Иркән яннарында Туған як туфрағын Китсәм дә ташлап Йөртәм йөрәккә Жыс Басын саплап, Ей туған яқ жәйгі таңдарында, Айтып бар мұн ойнармын еркем яннарында. Сүйген яр язғы гүл икән, Саф мүхәбәтінің қадрін біл икән. Үй туған яқ жәйге таңларында, Қайтып бар мұн ойнармын еркем яннарында.
Татарстан дулкынында тапшырылган шагыйря Фируза Жамалетдинова шигырлары белән тәмамлыйбыз. Кыш каурыйлары кыйылды, булытка тиеп-тиеп. Йөгереп чыкты кыз бала, җәйге күлмәген киеп. Күтәреп куйды әбиләр пәлтәләре якасын. Тып-тынышты пәрәбүзләр, Эй, назлы җил, сакласын. Шул кадәр дә якты кояш, Шул кадәр иркен һава. Йөгереп чыкты кыз бала, Яфраклар ява, ява. Йөгереп үтте кыз бала, Яздагыча күзләргә. Күлмәгенең зәңгәрлеге йогып калды күзләргә. Эй, көлеп тора кояшы, Эй, шыңлап тора һава, Йөгереп китте кыз бала, Яфраклар ява, ява. Яш кыз булып елмайды күз, Елмайды серле итеп. Браз ихлас, браз моңсу, Браз мәкерле итеп. Бишле. Арыдым, тал чыктым бүген, Эзләрдән чыктым бүген. Йөз кат үземне аңламай, Йөземне чыттым бүген. Хәлсезләндем, белдем бүген, Терелдем, үлдем бүген. Талдай сыгылдырыр җилнең барлыгын белдем бүген. Күчкә йортым таптым бүген, Капкамны яптым бүген. Әнием, бишле алдым, дип әйтте дә чапты бүген. Минем улым, алтын кайым, таралды бөтен кайгым, ак бәхетле һәм көчлемен, патшалар кебек баймын. Гөлҗимештәй көнгенәсе, чәчкәсе дә энәсе, улым алган бишле Бүген яшәүемнең мәгънәсе. Сөенче.
Йылан аяклы малай күк йүгіріп келдің күзді. Ах, исән икән бит әле, сүйінші деген сөзді. Сүйінәсі мекен, білмейм, кейінәсі түгілмі. Ах, сүйуім, бір хат болып, йүрегіме түгілмі. Сүйінірге ойлап тұру, ойлап қына сүйіну. Дүниясына ят етмес ме, бәхетлерге дейін. Йылак мекен, жырлак мекен, білмейм, нинди икән біз. Үзібізден шунды ярак кеткен біз. Сүйінші дүния, яңа күн, бір сүзден күңіл үзге. Ялан аяклы кышы күк, йүгіріп кірдім күзге. Язгы кар. Эй, кар бертеге туганым, ярсый да ургый ташу. Икебез дә бер язда без. Син дә су шу, мин дә су. Бер дәрьядә янасы бар, бер кояшта пишәсе. Бер ташуга кушыласы, бер упкынга төшәсе. Агыласы, ургыласы һәм ак булып каласы. Икебез дә бер мөгҗизә, бер табигат баласы. Мин белгән берничә йолдыз бар. Мин күргән күпме гөл исемсез. Күрдем дә буталдым уйларда. Кем соң сез? Мин баккан йолдызлар ят түгел, яктысын күрергә телисез. Бар сүзләр сәер сер эчендә. Кем соң сез? Йылмаеп дәшәсез ерактан, якыннан үз итеп йөрисез. Җырларым яратып, таратып, кем соң сез? Бик күпләр күкләргә күз атып, танырмы сезне дә? Билгесез. Кемнәрнең йолдызы, җыр кие, кем соң сез? Күпме нур китмәгән күзләрдән, күңелдә кипмәгән күпме сүз, һәм дөнья ямьләнгән шулардан, кем соң сез? Яшел күк, билгеле, билгесез. Алма. Юк, өнемдә түгелсеңдер. Татлы бер төштәнсеңдер. Бәхет агачыннан җиргә изелеп төшкәнсеңдер. Мин дә шул татлы агачта алланып тулган чакта. Җилләр исте, зәһәрләнеп, кайырып төрле якка. Тәгәрәүләр кыен түгел, җиңел дә түгел белсәң. Күләсе шақта юласаң, елысы шақта күлсәң. Ешеп булмый мине җирдә, тибрәлми дә җилләрдә. Җаным тулы җиләр дисең, санарлар тик җибәргә. Ләйсән яңгыр битем югач, җил киптереп алгач та, мин менә ялганмак булып йөрим шушы агачка. Ялган алмам. Хакыйкат бер, яфраклар оча, оча. Үз агачын кемнәр күрсен, өзелеп карамыйча.
Аңлый алмыйлар
Татарстан толқынында тапшыруы ақырына яқынлашты. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мұхарир Дания Гайнетдинова әзірледі. Талғат Хаматшин алып барды. Келесі шырашуларға қадар біз сіздің білән сау болашабыз. Сәлемет болығыз, дуслар! Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.